VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 26 September 2022 bersama saya Eva Mazreva dan operator kami ada Pak Zubairi. Juga ada produser kami Marioni yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Di Amerika suhu mulai turun nih, nggak lagi panas karena menjelang tibanya musim gugur. Daun-daun udah mulai berguguran, mulai kuning nih. Nah setelah break weekend kemarin, ada beragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda seiring geliat dunia. Di Iran dan Rusia ada demonstrasi anti pemerintah yang meluas, sementara di Ukraina kini sedang berlangsung apa yang disebut Barat sebagai referendum palsu.
We are on the side that calls for dialogue and diplomacy as the only way out. We are on the side of those struggling to make ends meet, even as they stare at the escalating costs of food, of fuel, and fertilizers.
Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia tentang ledakan di kompleks markas besar BRIMOB di Sukoharjo.
Bisa benarkan bahwa ledakan itu bukan di rumah, bukan di asrama, tapi di halaman kosong.
Dan siaran juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda yang bisa Anda simak kapan saja. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Inilah headline news dari VOA di Washington DC. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris hari Minggu berangkat ke Jepang untuk menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Shinzo Abe atas nama pemerintah Amerika. Harris yang memimpin delegasi pejabat dan mantan pejabat Amerika ke pemakaman itu berencana menghabiskan 3 malam di Tokyo. Ia dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Fumio Kishida, Perdana Menteri Korea Selatan Hang Duk-soo, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Ia juga berencana melangsungkan pertemuan dengan para pemimpin bisnis Jepang ketika Amerika berupaya memperluas manufaktur chip komputer. Secara terpisah, Harris akan mengunjungi pelaut-pelaut Amerika yang bertugas di kapal perusak di pangkalan angkatan laut terdekat. Lawatan kali ini merupakan yang kedua bagi Harris sejak menjabat Januari 2021. Lawatan ini biasanya merupakan tugas langsung seorang wakil presiden. Tetapi bagi Harris, kali ini akan ada kontroversi di hampir setiap kesempatan ketika ia menghadiri peringatan untuk menghormati Shinzo Abe. Sekutu-sekutu Amerika sedang mencari kejelasan setelah beragam pesan soal apakah Presiden Joe Biden akan benar-benar mengirim pasukan untuk mempertahankan Taiwan dari potensi invasi Tiongkok. Juga soal potensi provokasi Korea Utara yang melakukan uji coba rudal sesaat sebelum keberangkatan Harris dari DC. Serta kekecewaan terhadap undang-undang baru yang membuat kendaraan listrik yang diproduksi di luar Amerika Utara tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi pemerintah. Kita beralih ke Iran. Iran menyampaikan teguran keras terhadap Inggris dan Norwegia atas apa yang diklaim sebagai campur tangan dan liputan berita yang sifatnya bermusuhan terkait demonstrasi dan kerusuhan yang meluas di Iran. Demonstrasi ini dipicu oleh kematian Mahsa Amini, seorang perempuan berusia 22 tahun yang tewas dalam tahanan polisi setelah ditangkap polisi moral karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Kantor berita Iran, IRNA, hari Minggu melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Iran telah memanggil Duta Besar Inggris dan Norwegia pada hari Sabtu untuk menyampaikan protes tersebut. Iran merujuk pada karakter bermusuhan dalam tanda petik media-media berbahasa Persia yang berkantor di London dan mengeluhkan kepada diplomat Norwegia tentang sikap intervensi ketua parlemen negara itu yang secara terang-terangan menyampaikan dukungan kepada para demonstran melalui Twitter. Sementara dalam acara This Week di stasiun televisi ABC hari Minggu, penasihat keamanan nasional Presiden Joe Biden, Jake Sullivan, mengatakan bahwa demonstrasi di Iran itu mencerminkan keyakinan luas para demonstran bahwa mereka berhak mendapatkan martabat dan hak mereka dan bahwa Amerika mendukung mereka. Mobilisasi atau pengerahan warga sipil secara parsial untuk bertempur di Ukraina yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin Rabu lalu telah memicu eksodus besar-besaran dari mereka yang berusaha menghindari wajib militer. Ribuan orang melarikan diri dengan mobil, menciptakan antrian panjang lalu lintas yang mencapai berjam-jam atau bahkan berhari-hari di beberapa perbatasan. Antrian panjang terlihat di persimpangan Svetogorsk antara Rusia dan Finlandia Minggu pagi. Lainnya membeli tiket pesawat yang sangat jarang ada, dan kalaupun ada harganya sudah jauh melangit, hanya bisa supaya terbang ke luar negeri di tengah beredar luasnya isu tentang penutupan perbatasan. Putin dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan, Perintah mobilisasi sebenarnya hanya berlaku untuk tentara cadangan yang baru-baru ini bertugas atau memiliki keterampilan khusus. Tetapi setiap laki-laki di Rusia yang berusia antara 18 hingga 65 tahun dianggap sebagai tentara cadangan. Dan keputusan Putin itu membuka pintu perluasan wajib militer. Putin telah menandatangani langkah-langkah pengerahan parsial itu menjadi undang-undang pada hari Sabtu. Kanselir Jerman Olaf Scholz hari Minggu melangsungkan pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan menandatangani kesepakatan kerjasama energi. UEA akan menjadi tuan rumah pembicaraan iklim PBB tahun depan. Scholz juga ikut menanam pohon di Taman Bakau di Uni Emirat Arab sebagai isyarat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam lawatan dua harinya ke negara di kawasan Teluk itu yang akan dipusatkan pada pasokan bahan bakar fosil baru dan bagaimana menjalin aliansi baru melawan Rusia. Jerman sedang mencoba menghentikan impor energi dari Rusia sebagai tanggapan atas invasi negara beruang merah itu ke Ukraina sambil menghindari kekurangan energi dalam beberapa bulan mendatang. Untuk melakukannya, Jerman mencari pemasok gas alam baru sambil membangun terminal-terminal untuk membawa bahan bakar ke negara itu dengan kapal. Dan pendengar, kini kita ke laporan pertama. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menepis kecaman Ukraina dan negara-negara Barat atas apa yang mereka sebut sebagai referendum palsu di empat wilayah Ukraina, yaitu di Luhansk, Kherson, Zaporizhia, serta Donetsk yang sebagian besar dikuasai Rusia. Laporannya disampaikan Madayoni.
Berbicara kepada wartawan di PBB Sabtu, setelah berpidato di pertemuan tahunan Majelis Umum, Sergei Lavrov mengatakan hasil pemungutan suara yang dimulai Jumat lalu itu adalah bagian dari doktrin keamanan nuklir Rusia.
Doktrina нашей ядерной безопасности, в которой она открыта, является открытым документом, в ней все написано.
Seluruh wilayah Federasi Rusia yang tercantum dan bisa dicantumkan, lebih jauh lagi dalam Konstitusi Federasi Rusia, tidak diragukan lagi dilindungi sepenuhnya oleh negara. Sangat wajar, dan semua hukum, doktrin, konsep, serta strategi Federasi Rusia berlaku terhadap semua wilayah itu.
Di PBB, mitra strategis Rusia mendesak diakhirinya konflik Rusia-Ukraina yang telah memperburuk krisis pangan, bahan bakar, dan keuangan global. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan Beijing tidak ingin melihat krisis itu meluas dan menyerukan perundingan.
Tiongkok dukung segala cara untuk menyelesaikan krisis Ukraina.
Tiongkok mendukung semua upaya yang kondusif untuk penyelesaian damai krisis Ukraina. Tugas yang paling mendesak adalah mengupayakan perdamaian dan memfasilitasi perundingan. Solusi mendasarnya adalah mengakomodasi keprihatinan keamanan yang wajar dari semua pihak dan membangun struktur keamanan yang seimbang, efektif, dan berkelanjutan.
Menteri Luar Negeri India, Subramaniam Jaishankar, mengatakan negaranya menghormati piagam PBB dan memandang dialog dan diplomasi sebagai satu-satunya jalan keluar.
We are on the side that calls for dialogue and diplomacy as the only way out. We are on the side of those struggling to make ends meet, even as they stare at the escalating costs of food, of fuel, and fertilizers.
Kami berpihak pada seruan dialog dan diplomasi sebagai satu-satunya jalan keluar. Kami mendukung mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan saat mereka menyaksikan peningkatan harga pangan, bahan bakar, dan pupuk. Oleh karenanya, merupakan kepentingan kita bersama untuk bekerja secara konstruktif, baik di dalam maupun di luar PBB, guna menemukan resolusi awal untuk konflik ini.
Sementara itu, sebuah kelompok hak asasi manusia Rusia yang independen mengatakan lebih dari 1.000 orang telah ditangkap di seluruh negeri pada demonstrasi hari Sabtu karena memprotes perintah Presiden Vladimir Putin yang memanggil 300 ribu tentara cadangan untuk berperang di Ukraina. Ini adalah panggilan militer pertama Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Kelompok pemantau demonstrasi yang independen, OVD Info, mengatakan pihaknya mengetahui penangkapan di 32 kota dari St. Petersburg hingga Siberia. Demonstrasi tanpa izin adalah ilegal menurut hukum Rusia yang juga melarang aktivitas apapun yang dianggap mencemarkan nama baik militer. Saya Madioni dan Cimimanan, VOA.
Ya, pendengar, sebuah laporan oleh UNHCR atau Badan Pengungsi PBB hari Jumat mengatakan pengungsi Ukraina di Eropa sangat ingin bisa bekerja, tetapi membutuhkan bantuan untuk melakukannya. Kita simak laporan Lisa Slane yang disampaikan Puspita Sariwati.
Laporan Lives on Hold atau Hidup yang Tertunda, Niat dan Perspektif Pengungsi Ukraina didasarkan pada tanggapan yang dikumpulkan pada bulan Agustus hingga September dari 4.800 warga Ukraina di seluruh Eropa. Sebagian besar mengatakan mereka ingin pulang, namun karena hal itu belum mungkin, mereka mengatakan ingin bekerja untuk menghidupi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan menyumbang masyarakat yang menampung mereka. Juru bicara UNHCR, Matt Salmars, mengatakan sekitar 70% pengungsi yang disurvei mempunyai kualifikasi pendidikan tinggi dan 2/3-nya bekerja di Ukraina sebelum meninggalkan negaranya.
Para pengungsi itu sangat ingin masuk kembali ke pasar tenaga kerja yang akan mengurangi ketergantungan mereka pada sistem kesejahteraan nasional. Namun, kini kurang dari 1/3 yang bekerja atau bekerja sendiri. Tetapi mereka membutuhkan dukungan tambahan.
Angka terbaru UNHCR menunjukkan lebih dari 7,4 juta warga Ukraina melarikan diri ke negara-negara di seluruh Eropa, sebagian besar perempuan dan anak-anak. 6,9 juta lainnya mengungsi di dalam Ukraina. Saltmars menambahkan banyak pengungsi menunjukkan bahwa mereka akan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk mendapat pekerjaan jika kelas untuk belajar bahasa lokal tersedia dan keterampilan mereka diakui. Mereka menyebutkan bantuan dengan layanan penitipan anak akan memungkinkan mereka untuk bekerja di luar rumah.
Without work, many are struggling to make ends meet and find adequate housing solutions.
Tanpa pekerjaan, banyak dari mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan dan mencari solusi perumahan yang memadai. Hampir separuh tinggal dengan tuan rumah yang menolong mereka. 20% tinggal di tempat penampungan atau hotel, sementara 1/4-nya menyewa.
Saltmars menambahkan kebutuhan mendesak lainnya termasuk dukungan psikologis serta bantuan khusus untuk anak-anak dan orang tua penyandang cacat. Setidaknya satu anggota keluarga memiliki disabilitas. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Dan kini kita beralih ke Indonesia. Ada satu informasi yang sangat mengejutkan kami, sampai juga di sini. Ledakan terjadi di kompleks asrama polisi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Seorang polisi dikabarkan mengalami luka bakar serius. Sumber ledakan diduga berasal dari paket kardus berisi serbuk hitam. Kita simak laporan Yuda Satriawan dari Solo.
Bayu Isinanto, warga Telukan Grogol, Sukoharjo, kaget mendengar suara ledakan tak jauh dari rumahnya Minggu petang. Bayu yang sedang berada di rumah itu langsung menelusuri sumber ledakan yang mengarah ke komplek asrama polisi Brimob yang berjarak ratusan meter dari rumahnya.
Tadi sekitar setelah maghrib jam 6 lebih ya mungkin ya. Ya itu ya saya dari rumah ya mendengar ledakan. Ya saya kira seperti trafo gitu kan biasanya juga ada ledakan seperti itu. Ternyata ya dari arah asrama polisi. Ya, itu jarak dari situ mungkin sekitar 600 sampai 800 meter mungkin ya. Tapi masih terdengar keras.
Hanya banyak warga di sekitar komplek asrama yang mendengar suara ledakan keras. Ketika VOA tiba di lokasi, seluruh akses jalan gang di komplek tersebut sudah dijaga ketat personil Brimob bersenjata lengkap. Setiap warga atau jurnalis dilarang mendekat komplek asrama polisi itu. Mobil Gegana dan mobil dinas pimpinan polisi di Sukoharjo terus masuk ke dalam komplek. Juga dua mobil ambulan di pintu masuk komplek. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi membenarkan adanya ledakan di dalam komplek asrama polisi. Satu polisi menderita luka bakar dan kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Lutfi mengatakan ada dua paket yang ditemukan, yang satu sudah meledak dan sisanya masih terbungkus dan kini disita untuk diteliti.
Bisa benarkan bahwa ledakan itu bukan di rumah, bukan di asrama, tapi di halaman kosong. Entah anggota itu inisiatif dibakar apa dibuang, saya nggak tahu itu.
Kondisi korban 70% luka bakar, kemudian kakinya ada luka terbuka. Nanti kita dalami kalau anggota sudah sadar. Kan masih belum sadar itu anggota kita. Ya iya, no, barang bukti sudah diamankan. Isinya itu tadi. Isinya.
Polisi saat ini telah menahan dua orang yang menjadi pengirim paket tersebut di Indramayu, Jawa Barat dan Klaten, Jawa Tengah. Foto-foto yang diterima VOA menunjukkan korban mengalami luka bakar dari bagian kaki hingga ke tubuh bagian atas. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di lokasi yang baru selesai Senin dini hari tadi. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menegaskan peristiwa ledakan di asrama polisi itu bukanlah terorisme.
Artinya saya pastikan bahwa ledakan di wilayah kita di daerah Sukoharjo tidak ada unsur teror. Hanya kelalaian anggota yang menyebabkan bahan itu meledak.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, Anda masih terus menyimak VOA This Morning bersama saya, Eva Masreva, di hari Senin 26 September 2022. Kita akan simak sesaat lagi berita ekonomi dan bisnis. Sebentar ya, ada informasi dari Uni Emirat Arab hari Minggu ini yang menyetujui perjanjian keamanan energi dengan Jerman untuk memasok gas alam cair dan diesel sewaktu Jerman mencari sumber daya baru untuk menggantikan pasokan dari Rusia. Menteri Perindustrian Uni Emirat Arab Sultan Ahmed Al Jaber menyebutnya sebagai perjanjian baru yang penting yang memperkuat kemitraan energi yang berkembang pesat antara UEA dan Jerman ketika ia menandatangani kesepakatan yang disaksikan oleh Kanselir Olaf Scholz, dilapor oleh media berita UEFA. Dan sebagai bagian dari kesepakatan itu, Uni Emirat Arab akan menyediakan gas alam cair atau LNG untuk pengiriman pada akhir 2022 sehingga bisa digunakan dalam terminal impor LNG terapung Jerman di Brunsbüttel, sebuah pelabuhan di Laut Utara. Perusahaan minyak negara UEA, ADNOC, menyelesaikan pengiriman diesel pertamanya langsung ke Jerman awal bulan ini. UEA juga akan menyediakan hingga 250 ribu ton diesel per bulan pada tahun 2023. Pemimpin Jerman itu mengunjungi Teluk dengan harapan mencapai kesepakatan energi baru untuk menggantikan pasokan Rusia. Pendengar, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Kuala Lumpur sedang meminta akses ke konsuleran untuk bertemu dengan 4 warga negara Indonesia yang kini terdampar selama 4 hari di Pulau C. Matsin di Malaysia. Kita simak laporan Fathiah Wardah.
Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI sedang berkoordinasi dengan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia untuk meminta akses ke konsuleran agar dapat segera bertemu dengan 4 warga negara Indonesia yang sempat terdampar selama 4 hari di Pulau C. Matsin, negara bagian Selangor, Malaysia. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha, kepada VOA Sabtu menjelaskan, setelah mendalami informasi tersebut, pihaknya memastikan keempat warga Indonesia itu tinggal di Malaysia tanpa dokumen atau ilegal. Menurut Judah, mereka ingin pulang ke Indonesia, tetapi karena tidak berdokumen, maka mereka menggunakan jasa calo untuk bisa mengantar kembali ke tanah air. Keempat WNI yang belum diketahui asalnya itu akhirnya dijanjikan oleh calo tersebut akan dipulangkan menggunakan kapal dari Pulau C. Matsin. Mereka menunggu di pulau itu selama 4 hari, tetapi sang calo tak kunjung datang. Karena sudah habis perbekalan, lanjutnya keempat WNI itu nekat berenang dari Pulau C. Matsin ke Pulau Ketam. Ketika berenang itulah mereka ditemukan oleh sebuah kapal dan kemudian keempatnya diserahkan ke Kepolisian Maritim Selangor.
Dari Pulau C. Matsin itu ke Pulau Ketam di wilayah Selangor yang berdekatan ya. Nah, pada saat mereka berenang itulah kemudian mereka ditemukan oleh satu boat. Dan kemudian pemilik boat tersebut melaporkan ke Polis Marin Selangor. Kemudian dibawa dan kemudian dilakukan pendalaman.
Ia menambahkan kondisi 4 WNI itu relatif baik. Pihak KBRI di Ibu Kota Kuala Lumpur sedang meminta akses ke konsuleran untuk bertemu mereka dan melakukan pendampingan hukum. Karena pihak KBRI Kuala Lumpur belum bertemu keempatnya, dia mengakui belum mendapat informasi rinci mengenai mereka, termasuk data pribadi serta bagaimana mereka bisa tiba di Malaysia secara ilegal dan sejak kapan.
Saat ini kita sedang meminta akses ke konsuleran untuk bisa bertemu dengan mereka dan melakukan pendampingan hukum.
Menurut seorang sumber VOA, kasus semacam ini banyak terjadi. Warga Indonesia yang tidak berdokumen resmi ingin pulang ke Indonesia menggunakan jasa penyelundup. Tarifnya 5 tahun lalu sekitar 700 ringgit. Untuk menekan perlintasan ilegal seminimal mungkin, menurut Judah, pemerintah mengawasi perbatasan-perbatasan dengan negara lain secara ketat. Perlintasan ilegal laut terbesar melalui Selat Melaka antara Kepulauan Riau dengan Johor dan Sumatera Utara dengan Selangor dan lewat Nunukan, Kalimantan Utara. Sedangkan perlintasan ilegal jalur darat di Kalimantan Barat ke arah Sabah dan Sarawak. Nurismi Ramadhani dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat mengatakan pemerintah perlu membenahi sistem yang ada di perbatasan ini, diantaranya dengan memperbanyak pintu masuk resmi dari Indonesia ke Malaysia, begitu juga sebaliknya. Hal ini juga salah satu cara untuk mencegah warga Indonesia masuk ke Malaysia secara ilegal.
Poin resminya itu diperbanyak, apalagi di perbatasan terkenal banyak jalur-jalur alternatif, ya itu yang harus diperbaiki, dibenahi, dipikirkan oleh negara gimana nih biar mencegah orang tidak menjadi ya, ilegal gitu, ya benar-benar harus dibenahi gitu, checkpoint masuk dan keluarnya.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, siapa bilang mencurahkan perasaan lewat goresan pena pada kertas sudah nggak musim lagi. Karena fakta menunjukkan kegiatan yang disebut sebagai journaling ini justru kini makin populer, khususnya di kalangan generasi Z. Tim VOA melaporkan.
Fakta bahwa journaling kembali populer paling tidak dibenarkan Vivi Teresiani, 24 tahun, pemilik Papery Lab, toko online alat tulis dan jurnal khusus. Perempuan berusia 24 tahun ini yang juga bagian dari Gen Z mengatakan pandemi ikut mendongkrak popularitas journaling.
Kalau sebelum pandemi itu terus terang aja bahkan kayak 100 buku itu belum tentu terjual dalam 6 bulan. Nah tapi setelah waktu pandemi kemarin itu kita kayak benar-benar ningkat, kenaikannya itu benar-benar sampai 10 kali.
Terhitung sejak pertama kali membuka penjualan online, Papery Lab kini telah berhasil menjual lebih dari 20 ribu buku dan angka itu terus meningkat secara signifikan. Buku yang dimaksud Vivi tentunya adalah buku untuk keperluan journaling. Lulusan Desain Komunikasi Visual Presiden University ini memulai bisnis tersebut beberapa tahun lalu karena melihat betapa banyak orang-orang seusianya yang rajin menuliskan apa yang mereka hadapi sehari-hari dalam buku. Fakta Gen Z menggemari journaling juga terpantau Maria Jane Simanjuntak, seorang psikolog klinis dan dosen di Universitas Pembangunan Jaya. Ia bahkan menyarankannya. Journaling katanya merupakan bentuk terapi yang direkomendasikan. Perempuan yang akrab dipanggil Jane ini mengatakan journaling berfungsi sebagai jembatan antara pasien dan terapis.
Journaling sendiri kalau di dalam dunia psikologi itu merupakan salah satu metode atau bisa dibilang alat gitu ya untuk mendukung bagaimana proses terapi atau psikoterapi itu berjalan.
Salah satu psikolog klinis di mindpeers.co, penyedia jasa telekonsultasi kesehatan mental yang berbasis di India ini mengatakan, praktek mencurahkan emosi, perasaan, dan pengalaman dalam tulisan bagi sebagian orang bisa menjadi terapi dan membantu mereka mengenal diri mereka sendiri. Seperti banyak teman sebayanya, Winda Prastika Johan, 23 tahun, seorang guru, mengaku journaling adalah bagian hidupnya dan sebagai salah satu cara yang bisa membantunya menemukan jati diri.
Menurut aku, journaling itu bukan sebuah aktivitas ya, tapi journaling itu menurut aku udah kayak bagian dari hidup aku sih, teman, lebih kayak teman aku, karena kalau di aku, journaling itu tempat yang sangat aman, kita safe space aku untuk menuangkan semua apapun yang ada di aku tanpa takut judge, tanpa takut salah, melakukan kesalahan. Jadi karena itu semua sering dilakukan sebagai rutinitas dan jadi habit, membantu aku dalam proses self-discovery.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. VOA.
Nah, di Manhattan di kota New York terletak markas besar PBB. Di sana juga bermukim lebih dari 1,5 juta penduduk. Mereka kini harus berdamai dengan kegaduhan sidang umum PBB selama 2 minggu setiap bulan September. Kepadatan lalu lintas ditingkahi oleh konvoi pejabat pemerintah yang menghadiri acara tahunan itu, ditambah dengan kesibukan pengaturan keamanan. Kita simak laporan Karlina Amkas.
Bayangkan berada di tengah kepadatan lalu lintas kota New York. Setiap tahun, kepadatan akan berubah menjadi kemacetan yang parah ketika berlangsung sidang umum PBB. Itu terjadi setiap September selama sekitar 2 minggu. Jadi, sulit untuk sampai tujuan dengan cepat, kecuali kalau naik salah satu dari 200 konvoi mobil yang membawa pejabat tinggi datang ke dan pergi dari gedung PBB. Sersan Patrick McGuire dari Kepolisian Kota New York bertanggung jawab atas keamanan sidang umum PBB.
There's Secret Service, NYPD, and Intel that verified the motorcade that's coming into the area.
Ada agen-agen dari Dinas Rahasia, Polisi New York, dan Intel yang memverifikasi konvoi mobil yang masuk ke daerah itu.
Keamanan perjalanan ke PBB dimulai dari pusat operasi Biro Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri. Selama sidang umum PBB berlangsung, mereka membuka kantor sementara di satu lantai sebuah hotel.
Radio check.
Keamanan daerah seputar markas PBB disiapkan hanya dalam 72 jam, namun direncanakan 8 bulan. 1.000 orang mengatur lebih dari 100 mobil lapis baja dan limusin yang diawaki oleh tim tanggap cepat dan kendaraan lain untuk pejabat. J.R. Kulik adalah koordinator keamanan diplomasi Departemen Luar Negeri untuk sidang umum PBB.
What our agents are doing out on the field with these protectees is keeping that secure bubble.
Yang agen-agen kami lakukan di lapangan untuk melindungi para pemimpin itu adalah membuat gelembung keamanan di sekitar mereka. Ini sangat menarik karena mereka bergerak. Kami harus memastikan bahwa kami menjaga lingkaran keamanan itu kemanapun mereka pergi, kapanpun, dimanapun.
Toshi Duskar harus masuk ke gelembung keamanan itu untuk mengantar jemput anaknya di taman kanak-kanak.
If I'm walking, it's really not a problem. The only issue is if I need to drive.
Kalau saya jalan, tidak masalah. Akan jadi masalah kalau saya perlu mengemudi.
Dengan semua perencanaan dan shift 12 jam, tentu polisi kota New York akan beristirahat setelah tugas ini. Sersan Patrick McGuire, koordinator keamanan sidang umum PBB, menggeleng.
We start planning our next event right away. And this in Manhattan, where there's always something going on.
Kami langsung merencanakan tugas berikutnya. Di Manhattan, selalu terjadi sesuatu.
Itu artinya kemacetan lalu lintas lagi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Ya, Anda masih terus menyimak VOA This Morning bersama saya Eva Masrieva, bersama juga ada Made Yoni, produser kami, dan Pak Zubair yang ada di teknisi sana. Saya nggak tahu nama belakangan, besok saya tahu namanya siapa. Yang pasti kami bertiga akan tetap setia menemani Anda di sela-sela persiapan pagi Anda pagi ini ya. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Rifan di promo sebelum ini, Anda bisa terus menyimak acara ini dan juga acara-acara kami lain seperti In Case You Miss It, lalu ada BTS Gedung Putih atau di balik layarnya Gedung Putih. Itu semua ada di podcast kami yang bisa Anda temukan di situs kita di www.vindonesia.com. Itu 24 jam ada. Atau Anda juga bisa follow kita di Instagram, Facebook, dan Twitter. Tapi saya ingin menyoroti ada satu laporan yang disampaikan oleh Lea tadi, laporannya Arif sebetulnya itu, tentang journaling. Mungkin teman-teman yang nggak biasa bingung dengan journaling, tapi Anda bisa simak tuh laporannya lagi nanti di VOA This Morning. We'll be right back.